Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, s-salmilkom, jena Lino Farrugia, jgħat hawnhekk illum ukoll biex narġgħu niltaqgħu ma' xi ħadd ieħor fit-teatru. Illum għandna piċir qegħdin nintaqgħu ma' Andy Catania. Nsellmulek Andy u nsellmu ovvjament lis-semmija tagħna kollha.
Nsellem lilek Lin, nsellem lis-semmija wkoll, ngrazzjak ta' din l-opportunità.
Ej Andy, inti issa ilek għaddej ħafna bil-karriera fit-teatru, tista' tgħid li inti full-timer fit-teatru x'hekk. Wieħed minn dawk il-fortunati ta' atturi li huma atturi l-ħin kollu fil-ħajja li ħaġa sabiħa. Andy, inti Leonet Catania, inti ma ħan saqsik domanda xejn antipatika u stupida, ma ħan saqsija ta' naħseb għax bil-forsi mhux jiena biss qegħdin nisaqsuha. Inti għandek x'taqsam ma tiġi minn Johnny Catania.
Mhux suppost le, sa fejna fina le, sa fejna fien.
Linja oħra ġej.
Eżatt,
infatti. Nemmen li naħseb aħna l-Farrugia skolla niġu minn xulxin, il-Borġi dawk diffiċli biex isib bħal Catania li b'xi mod jew ieħor ma jiġi.
X'imod naħseb way back u naħseb
x'inhu. Tajt li jajna kelli t-sijt għedin jgħodu z-zurri Farrugia. U zibt li jgħam ġo Farrugia għaddu li għaddu.
Maħna.
Mela, Andy, inti kif bdejt il-karriera tijak fil-teatru? Minn dejjem kont tħobbu teatru? Aħna kif taf dan huwa parti mill-xogħol tagħna biex nżommu ħarkivjat, biex nżommu għal-qudiem, anke bħala studio, ġifieri importanti li nibdew l-istorja. Andy Catania mill-bidunet, kif bdejt?
Mill-bidunet. L-ewwel memorja li għandi li tlajt fuq palk bħal ħafna nies naħseb kienet meta kont għadni l-iskola fil-primarja.
Kemm aħna fuddu, kulħadd jgħid dejjem jibdew li f'din l-istorja. Ara l-iskejjel kemm kienu qegħdin jagħmlu ġid, eh?
100%. 100%.
L-iskejjel tagħna ħaġa tal-għaġeb.
Iva, hija opportunità li naħseb jiena kull tifel u tifla xi darba jew oħra kellu.
Li rridu,
nagħmlu hekk. Forse mhux kulħadd ovvjament tkun id-dinja tiegħu. Però naf żgur li l-ewwel darba li tlajt fuq palk kont għadni erfor, niftakar.
Sewa.
Kont ħadsem fil-play tal-Prize Day bħal ma jsir dejjem. Ma studenti ikbar minni, ma studenti tal-Year 6, niftakar. Però niftakar li kien hemm teacher li ġie u għalli hija prova biċċa insomma. U naf żgur li l-ewwel ħaġa. U din ibqa' niftakar għomri kollu. Li l-ewwel ħaġa li ħassejt meta tlajt fuq dak il-palk. U ħarist lej is-sala tal-iskola li kienet għadha vojta ovvja konna għadna rehearsals. Però fuq il-palk bin-nies immaġinarji f'moħħi kollha taħti, jiena ħassejt nikondu fuq il-palk. U qed tara qed hawnhekk naħseb jiena hawnhekk inħossni jiena n-nifsi kif tgħidha volja kont għadni żgħir. Suppost jiena hawnhekk qiegħed fuq il-palk, ma tax kifek. Issek tħossa jiena l-inqas ħassejt għandhom hekk. Però dik kienet l-ewwel
esperjenza.
Komdu, jina qatt ma kont xi tifel imqareb jew hekk, anzi iktar u iktar kont inħobb nistudja u dal-affarijiet kont kwiet on the whole nagħmlu hekk. Fuq il-palk isu ħassejtni li stajt inkun mod ieħor. Nagħmlu hekk, stajt inkun min irrid fuq kollox. U dil-play niftakar li għamilniha insomma.
X'kienet niftakar?
Kien ma nafx kien jisem ma eżatt le. Dik ma nafx, li sem eżatt ma nafx. Però nafx żgur li kienet dwar xi kort ta' re u jiena kont xi wieħed mill-jesters, ġifieri.
Jester kont bil-Ingliż jew
bil-Malti. Bil-Malti, le,
bil-Malti.
Bil-Malti kienet.
Niftam min kienet.
Ma
bil-Malti.
Xi darba qed nifittixha.
Interess u kemm kellek żmien stenna meta.
Jekk fuq, ġifieri kollok 6-7 kemm kollok. Bej 6 u 8 naħseb xaġek. U kienet eħe, kienet l-ewwel esperjenza eħe li ħassejt in-nies. Ek, per eżempju.
X'kienet dil-play, kienet tibgħu tiġ l-għallim stess.
Jistajkun, però ma niftakarx eżatt. Però naf żgur li ħassejtni komdu 100%, speċjalment u
mbagħad. U tagħmilha tal-ġester.
Żgur. Speċjalment u mbagħad meta fil-performance propja. Ħas ek, smajt in-nies ċaf xpulna, ċaf xpulili u kollha x'kelli biċċa sew ġiri. Eh, ħassejt nies komdu ħafna.
Komdu.
Tiena hawnhekk suppost inkun fuq il-palk.
U nixxielek kemm. Issa mbagħad x'ġara.
Mbagħad minn hemm ifhimni minn hemm mbagħad jiena mill-Birgu, jiena twilett il-Birgu, trabbejt il-Birgu.
So, il-famus Birgu.
Ekku, ekku. U l-Birgu dejjem kien hemm element ta' teatro, element ta' palk, minn dejjem.
Minn dejjem, il-Kottonera kollha kemm hija kellha ħafna palku teatru.
Jiena niftakar dal-istess żmien li qed insemmilek jiġifieri meta kont għadni primarja. Fis-sala tal-parroċċa kienu jittellgħu drammi, jittellgħu plays. Niftakar xi plays ta' Danny Kallus, per eżempju, jittellgħu hemmhekk. U ġifieri kont immur mal-ġenituri tiegħi, ovvjament. U dejjem hekk dejjem nibqa' msaħħar qisni fimt fuq dak li qed nara fuq il-palk.
Kemm u kif isaħħrek? Jien iddeporres isaħħarni kien stare dawk il-
moħħ ta' tifel iktar u iktar. Niftakar xena, niftakar ċarisma. Minn Samson u Delajla.
Samson u Delajla, dawk il-kostumi.
Eżatt, xikien xi play biblika ġifieri.
Ovvjament.
Però niftakar xena meta Samson waqqa. Il-ġebel tal-tempju jiena lejja ta' tifel li kont kemmu b'saħħtu Samson.
U tittar dal-ġablu, jekk baqas kellhom ġablu lejn.
Jew ġablu jew kartun.
Kartun naħseb kien.
Biex hekk imma jiena lejja dak l-iktar niedem b'saħħtu fid-dinja, żgur. Moħħ ta' tifel jirraġuna hekk, però qed ngħidlek. Kienet xi ħaġa li qarbitni iktar lejn it-teatru mbagħad.
Umbat
fl-istess post ta' nagħmlu hekk fl-istess sala, il-Birgu stess. Dejjem kien hemm dak l-element żagħżugħ li kien iktar mixħut fuq musicals, iktar milli drammi u iktar milli plays.
Ovvjament hu. Inti qed titkellem 70s u x'hekk
nimmaġinu. Late 70s. Iktar early 80s naħseb.
Early 80s.
Iktar early 80s.
Sewa?
U naf żgur li kien hemm grupp ta' żgħażagħ ikbar minni ovvjament. Li ddeċidew kienu early 80s li tellgħu Jesus Christ Superstar. Joel Birgu stess. Ovvjament playback dak iż-żmien ma kienx hemm live bands u dal-affarijiet, kien hemm imma kienet storja oħra. Però li naf li mbagħad ħarġu biha barra l-Birgu marru jagħmluha postijiet oħra fosthom Sant'Agata, Rabat,
ġifieri
kienet għamlet the rounds għamlu hekk. U bqajna nsegwuha il-familja tiegħi, ġifieri kull fejn għamluha di dejjem ħaduni naraw. U minem nibtet...
Mux għetti għusem, iġifiri.
Le.
Murtara, darba wahda wara l-ohra.
U minem nibtet l-imħabba li l-musicals, li kien l-starting point jiej.
Bessa li jataħara, ma konx nimmaġinak li tkanta.
Għatma kont xie kantant, għan għamlu għegħi, fil-fat għatma kelli partijiet ta' barra minnaw.
Ma kantant?
Ma ġili kelli, l-emmulaw, ġili kelli. Skont il-parti li jkollok.
Sajt li mbagħad fuq għadin, namlu l-parti tal-kant, forsi tkantant nisi waħda u kont.
Mbagħad minnem, bdejt nieħu sehem fl-istess musicals li kienu jtellu daw iż-żgħażagħ, bħala tifel. L-ewwel darba li ħadd sehem f'Jesus Christ Superstar kont wieħed mitfall. Inxejjer il-palm tal-Osanna, insomma, fimtu dal-affarijiet. U bqajt nikber fihom dal-affarijiet. Mbagħad, wara xi snin ġiet l-opportunità li jkolli parti sew, għax kont diġà kbir ta' nagħmlu hekk. Li jkolli parti sew fih dal-musical Jesus Christ Superstar u kont għamilt il-parti ta' Annas, niftakar. Mbagħad minn hemm komplew jevolvu l-affarijiet, bqajt immur, bqajt nattendi.
Minto inti kontu timmajmjaw allura.
Kollox majmin. Kollox majmin. Li fih il-kapaċità tiegħu wkoll.
Mhux faċli, laqas. Ti tkun taf il-klim għajnaħaw.
Eżatt.
U ma minn naħa l-oħra, l-acting hemm irid ikun. Ta' xorta irid ikun qiegħed hemmhekk.
Ekku, mhux imbilli taf il-klim.
Le, mhux billi.
Eżatt.
Issa mbagħad.
Mbagħad wasalna f'punt li jisu hemmhekk il-Birgu stess. Dejjem kienet tittella din l-imbirka Jesus Christ Superstar għal żmien il-ġimgħa l-kbira. U dejjem jiena personalment u kien hemm ħabib tiegħi wkoll Alan Kassar. Li dejjem biex xewqa li ntellgħu xi ħaġa differenti. Mela aħna superstar biss kapaċi. U flimkien ma' Alan, flimkien ma' Rodrik Castello. Ħriġna bl-idea li ntellgħu musical soħra u bdejna bu Rock You, per eżempju. Ejwa.
Ma kontux taraw żgħir.
Le, ma kontux taraw. La ħana ħarġu ħanibdew bil-kbir mill-ewwel. U bdejna bu Rock You kien suċċess enormi.
Fejn għamiltu għaw Rock You?
Il-Birgu stess, għamilniha tellajnija Sant'Agata tal-Auditorium Rabat.
Rabat,
ġifieri, kellna
U armati daw it-teatri, u ta' Sant'Agata nafax mod.
Ejwa.
Il-Birgu li mu.
Il-Birgu jinsab fil-pjazza, fis-sala. tal-parroċċa.
Fis-sar tal-parroċċa, xek. Li. U armat sewata?
U teatru antiku, u teatru zero, u teatru tal-komunità, tal-lokal.
Ujjem, ma.
Pero, ifimni, għalina, it's home. Għalina u għad-dartana.
Santa Venera, u jessus. Kenna x-xatolonzu u għemmek konnantellaw daċġieta teatru tagħna. Basta naf li da fejn hemm x-xatolonzu fejn konnantellaw il-place kienu l-stables, kienu l-tifhem tista' taħseb.
Ekko, le, le, eżatt, ikun wieħed minn dawn it-teatri, jux hekk.
Mbagħad issa, x'ġara?
Mbagħad niftakar ukoll li flimkien ma' dan l-istess ħabib tiegħi għal anke s-sar. Kien hemm ovvjament musicals oħrajn live.
Parti fuq il-Malta,
madwar Malta kienu jittellgħu. Ġifieri
Viżibilju kien hawn, kulħadd itellel musicals.
Allora mbagħad darba pereżempju tant tajna xortina u morna l-audition, insomma, kienet sessir kienet se titella Evita dar il-Mediterran. U morna. Morna l-audition, insomma, għaddejna tnejn, tażilna tnejn. Kenna xi partijiet żgħar l-emmulaw ta' kant l-emmulaw. Ma ġifieri one-liners l-emmulaw, però għalija kienet xi ħaġa. Barra, ta' barra minn hawn għalija. L-ewwel darba qed inkanta live ġo musical, qed nisem fi musical rinomat li huwa Evita. U ddim l-udjenza ta' dar il-Mediterran, ġifieri kienet għalija. Li kelli
kien. Min kienet Evita?
Juli. Ma nistax niftakar x'isimha. Kienet mal il-kumpanija kienet l-Actri Act ta' x'ismaw ta' Mangiona.
Sewa. Kien hemm sensi l-sħiħ.
Eżatt. Fil-fatt hu kien interpreta l-parti taċ-ċeħ.
Sewa. U somma ena.
U dik kienet l-ewwel introduction tiegħi live ma nagħmlu hekk.
Tiġ qabel ma nkomplu issa l-istorja tal-musicals, nisimgħu tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti.
Mela le.
Tiġ nibdew b'xi ħaġa Maltija għalli nkunu biddilna s-suġġett. Andy tagħmilna recording għandu lajnuna ta' vuċi li ma tantx tisimgħuha hawnhekk. ċerta silien buħħaġar. Illa ħatejnu ftit. U ħatamel karakterizzazzjoni flimkien ma' Andy Catania. U l-xinija li din il-situazzjoni għajdilna daċġejn.
Il-play jisimwa l-istorija ta' Malta. Kienet play li ktibt għal-Prize Day ta' skola primarja.
Ma ta' għajdilna fuq għadi. Ma' eja xorta nisimawa qabel iż-żmien.
Mela, le.
Mela, l-istorija ta' Malta interpreta Andy Catania flimkien ma' silien buħħaġar. Ma situazzjoni interessanti, għidonu ma l-ewel Maltin u xek, li ġew Malta.
L-ewel Maltin li waslu Malta mis-għallija.
Mis-għallija. Ma bat kien hemm il-Feniċi qabel, ma? Najdu għak kifini. Ma nżomma, issa naraw x'ġara. Mela, l-istorja ta' Malta, interpreta Andy Catania u Sulejn Buħaġar.
Malta, il-poplu Malti. Storja ta' gżira żgħira f'nofs il-baħar Mediterran. Storja ta' poplu ta' ġens li mill-bidu ta' żminijiet minn dejjem kien maħkum u maġun kif riedu u kemm riedu l-ħakkiema tiegħu. Ħakkiema li mhux dejjem kienu ġusti jew u rewħniena. Poplu li meta xeba mill-ħakma tal-barrani fartu stess ma beżax juri sninu joħodha kontra l-qawwa tal-ħakma barranija. Sakemm fl-aħħar wasal il-mument meta l-poplu Malti rebaħ pajjiżu artu stess u rebaħ id-dritt li jmexxi artu kif irid u kif jixtiequ stess. Il-poplu Malti fl-aħħar seta' jmexxi lil Malta hu stess. Ħadd ma jista' jgħid l-istorja tal-poplu Malti aħjar mill-Maltin stess. U peress li kull storja tibda mill-bidu, ejja naraw fil-bidu nett x'kien hemm. U min kien hemm? Wasalna fl-aħħar. Konti l-żmien twil inħares lejdin l-art minn fuq l-għoljiet ta' sqallija u dejjem ngħid li rrid naqsam il-baħar u niġijaw.
U tkaxkar lili miegħek dejjem tivvinta inti ġan. Issa billi wasalna għaw xaw għaw x'isimha dil-gżira.
Ma nafx tonejna. Ħanara u xaħat, u nistaqsi. Aw xaħat! Aw xaħat!
Ix biza ma uħad ġanni wahidna edin? Aw fej ġibt nix biza, tlaqna l-ura ta?
Ejwa l-fej Edgerger tonina. Għandek xorti, gżira sħiħa kolla għalik. Ħadd ma jdejqek, ħadd ma jtelfek, xi trid iktar?
Jien mhux għax qiegħda waħdi fuq gżira qed ingerger?
Mela għalx.
għax fuq dil gżira edha waħdi miegħek ġan. Ara kif ħadd ixrob li moħħ jekk nibqgħu hawn jien u inti biss. Tlaqna lura.
Jekk neġgħu f'dan, jien ħambatem mhux int. Jien hawn ħa nibqa'. Jekk trid, mur lura waħdek.
U biex bil-katamaran jew, ġan nimxi lura jħassran itolbok.
Uwejja, Tonina, hawnhekk ma jkun jonqos naxejn. Temp sabiħ, baħar kemm trid, siġar, bejjem biex nieklu. Ara, issa naħdem statwa għalik u npoġġuha fejn tidher. Tkun qisek ir-reġina ta' din il-gżira x'taħseb.
Tlaqna, ħaj jibda jivvintaw. Dik jien suppost.
Nista' naqsi l-ftit ifhem.
Kont se ngħidlek xi tnaqqas, dik murtija lil xi mara ħoxna mela lili. Isma jaqaw bdejt taħseb xi oħra meta ħdimt fuqha.
Le, laqas xej. Kont se naqbad inkisser minna biex inġib arqiqa, ma bil-ġebel biss ma rnexxilix. Kull ma rnexxili nagħmel intajra la rasa biss. Ara, ħa nara nsib xi biċċa ħadida jew xi ħaġa jibsa. U bekk, l-ewwel Maltin, li sadattant kienu għadhom ma jafux li Maltin, bdew jgħixu fuq din il-gżira u bdew ikabbru l-ħxejjex, irabbu l-annimali u jikbru fin-numru. L-istatwa tal-mara l-ħoxna saret xi ħaġa li bdew jemnu fiha u spiċċaw ukoll bnew tempji biex jagħtuha qima u ġieħ. Għaddew is-snin u kienu jgħixu qishom rejiet huma biss fuq gżira kollha għalihom. Imma ma tantx kellhom idumu hekk.
Niġu, lura, ovvjament nħallu l-dal-Maltin, dana kien skultur mill-lieder, u l-irselejn li hija znella warqiqa, nafu li hija znella warqiqa, għax hija danzatriċi. Meta fettillu jagħmel satwa tagħha ġaba l-istatwa tal-mara Maltija, miskina.
Ekku, li mbagħad saret famuża.
Kellu għajn neħdaq xejn ma jarawx.
Imma miskin ma kellux għodda u biex jaħdem bil-ġebel biss miskinu. Kull mar nexxilu jagħmel żgħira la rasa.
Issa. Kon qegħdin ngħidu kont għaddej mill-esperjenza tal-musicals, għadek żagħżugħ, għadek tibda l-karriera tiegħek u mbagħad x'ġara.
Mbagħad awtomatikament once li ikollok l-ewwel esperjenza ta' palk, l-ewwel esperjenza daqshekk kbira ta' palk.
Sewa.
Ovvjament jiena l-imħabba lejha l-palk kienet hemm diġà, esperjenzajta, mor tajjeb qed jiena din it-triq tiegħi għan nagħmlu hekk. U tibda twittex postijiet oħra tibda tesperjenza affarijiet oħra.
Għadek ma bdejx taħdem għadek l-iskola xek.
Għadni ma bdejx?
Taħdem għadek l-iskola.
U żgur għadni qed nistudja.
Għadni
qed nistudja, għadni diħel l-università nagħmel.
Mhux mort tagħmel l-università x'studja.
Issa mbagħad l-università tħalt għall-education, għall-bachelor
education. Education tħalt mhux teatru tarġa'.
Laqqas, le laqqas, laqqas. Għall-education. Minn dejjem kont iħobb il-lingwa Angliża, ġieri tħalt għall-BA honors fl-English.
Sewa?
U hemmhekk ovvjament tiltaqa ma' Shakespeare, ma' Marlowe, ma' u bdejna.
Il-bella kumpanija.
Il-bella kumpanija, eżatt. Kif ukoll.
Li importanti għalli t-nsiru nafu minnu ma' daw.
Ija fil-mija.
Barra ta' mux għanet najdu l-Malti l-le.
Le.
Importanti. U ma' l-bidu kienu.
U mux ekk.
Mux għamma l-Grigi attualment il-bidu.
Ekku.
Grigi u r-Romani.
Eżatt.
Ma' bat. Mbagħad ħadet dik l-
Iwa.
Xi ħaġa ġdida, xi ħaġa differenti.
Issa
kompli.
U mbagħad tibda tiltaqa' ma' nies, tibda ssir taf li anki sħabek li qatt ma kont taf li kienu jieħdu sen fuq il-palk ukoll jieħdu sen postijiet oħra, pereżempju wieħed minnhom kien Alan Fenek.
Iwa.
U Alan minn dejjem kull ħaġa li kien ikollu fuq il-palk kien jgħid li isma' trid tieħu semmana qisu ġieli stajr ġieli leħ. Imma minn hemm u minn hawn qisu. Ġieli kont immur nagħmel xi parti l-hemm u law. U mbagħad kien introduċini ma' Mario Mikallef. Li dak iż-żmien kellu l-kumpanija tal-enti.
Żgur li għadu għaddej.
Li kienu wkoll, eżatt, li għadha għaddejja, li kienu wkoll dak iż-żmien itellgħu Shakespeare bil-Malti.
Ejja.
It-Teatru Manuel.
Sewa.
Traduzzjonijiet ta' Alfred Palma.
Palma, famużi traduzzjonijiet.
Alan kien
kollejn.
Alan kien diġà ħasem xi darbtejja u tlieta ma' Mario ma' tal-enti. U ħajjarni nħosem fl-ewwel waħda li kienet l-Iskoċċiża.
L-Iskoċċiża, l-famuża Iskoċċiża. Tixi ma qabel ma nkomplu fuq l-Iskoċċiża nisimgħu dak l-istramp illi ma jafx jekk għandu xi jkun hu jew inkella ma jkunx hu, imma mbagħad min-naħa l-oħra jagħtina wieħed mill-aqwa istruzzjonijiet x'għandu jagħmel għattur.
X'għandu jagħmel għattur fuq
il-palk. Qegħdin nitkellmu dwar Amletu.
Amletu.
Imma hawnhekk Andy Catania ħajja interpretalna bl-Ingliż dak il-famuż speech, speak the speech, fejn Shakespeare qed jispjegalna. Kif l-attur għandu ġipruħu fuq il-palk. Huma instructions inkredibbli preċiżi u tajmin. Andy Catania interpretalna Speak the Speech.
Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you. Trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hands thus, but use all gently, for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Oh, it offends me to the soul to hear a robustious, periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whipped for o'erdoing termagant. It out-Herod's Herod. Pray you, avoid it. Be not too tame, neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action. With this special, overstep not the modesty of nature, for anything so overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is to hold, as it were, the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of time his form and pressure. Now this, overdone or come tardy off, though it make the unskillful laugh, cannot but make the judicious grieve, the censure of which one must in your allowance o'erweigh a whole theatre of others.
Wara dik is-silta interessanti fejn Andy u l-għalenna dana x'ismu għaw palissa William Shakespeare u dan.
Ċertu, ċertu Shakespeare.
Smajt biħan.
Anka jien xi naqra, nemmu law.
Fejn, ovvjament l-ewwel istruzzjonijiet fit-teatru huma veru interessanti. Issa, inti bdejt taħdem iktar f'teatru iktar impenjattiv, ovvjament iktar mainstream, teatru Manuel, ovvjament.
Ekku, ekku.
U minn hemmhekk bdejt miex naħseb mod differenti x'hekk. U għadek tistudja.
Ekku, ekku.
Issa, mbagħad x'ġara?
Minn hemm dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, il-Manuel. U
wara. X'kont għamilt fiha bil-play?
Macbeth l-ewwel darba li ħadd hemm. Ma kellix xi parti kbira, ġri kont iktar għandu hekk wieħed mill- kont xi ġeneral minn għalija.
Wieħed minn dawk li toqtol lill-Macbeth jew kellu kont.
Le wieħed miż-żgħar, wieħed miż-żgħar.
Wieħed miż-żgħar.
Kelli ftit lines l-hemm
ulew. Kemm kien żmien?
Le l-istess kelli forsi 1920 xi ħaġa hekk. Jiġifieri kienet eżatt, jiġifieri ma kontx. Ma kontx.
Għadek għadek qiegħed sibli l
eżatt, eżatt. Pero sena, wara sena bħajt niwusem.
Fil-Shakespeare?
Ejwa, ejwa. Naħseb mbaħt, wasalt.
L-iktar wahda li
l-iktar wahda impenjattiva kienet f'King Lear, f'Relier. Meta kont wieħed id-duka ta' Cornwall.
Sewa, id-duka ta' Cornwall.
Wieħed mill-irġiel ta' wahda mit-tfal, insomma, ta' Goneril. Dak li jaqla għajnejn. Dik il-parti.
Dik l-għajnejn il-xismu.
L-għaddeja.
L-għaddeja l-għajnejn. L-għaddeja
l-għajnejn.
Dik ħafna ma' interessanti.
Dik kienet naħseb l-iktar parti full, karparti sħiħa, impenjattiva li kelli fil-Shakespeare.
Uħad għost għamil.
Uħad għost, ħafna, ovvjament, ovvjament. Meta kontin isli, leo l-darba laħad sem kelli
tikka zira
li, mumbat wasal biex kelli dawn l-linji kolla, dan l-exposure kollu.
Uħs parti, jo. Ekku. Dakħna jidu l-tran fizmin l-antik konna. Ekku. L-tran.
Ekku. Xaħġa tajbet ma mezgu.
Għamnek, kellek isu, biex najdu bl-Inglis, għax xoltad minn għarfi t-tejat, bil-forz rridu nużaw l-għaxi l-Inglis, you had your first real break.
Ekku.
Mela, emmek, naħseb li wasanna biex nalqu daqxejn dan il-programm, għamilna smajna żew siltiet, u naħseb li ovvjament inkomplu nisimgħu l-istorja ta' teatru ta' Andy Catania fi programm ieħor. Il-ħin ma najgħaddi. Andy, ħad gost ħafna l-taqa' miegħek, ħad gost ħafna nisimgħek titkellem. Grazzi li komplejt magħna din l-informazzjoni. Insellmulkom. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.